sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramıdır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 9-dur. Bu səhər sizə xəbərləri yenə bir çatdıracaq Ülviyyə Əsədzadə.
Və Şahnaz bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bakıda bugün temperatur 18 dərəcəyə kimi yüksələcək. Cənub şərq küləyi əsəcək, gündüz güclənəcək. Axşam saatlarında isə buludluq artacaq.
Rayonlarda bugün temperatur 18-23 dərəcə olacaq. Yağmursuz keçəcək əsasən hava. Az buludlu olacaq.
Xoş xəbərlər eşidəsiz deyirik bu xoş yaz günündə. İndi də saatın baş xəbərləri gəlir.
Əməkdaşlar deyirlər ki, Azərbaycanda söz azadlığı sahəsində vəziyyət pisləşib, ölkədə hələ də siyasi məhbus var.
Rusiya ilə Ermənistanın təzə prezidentləri deyiblər ki, ölkələrinin yaxşı diplomatik əlaqələrini saxlayacaqlar. Dünən Ermənistanın prezidenti Serj Sarkisyan Moskvada olub.
Tibetdə yenə polislə aksiyaçılar arasında soqquşma baş verib, bir polis həlak olub.
Amerika hərbi gəmisi Süveyş kanalında Misirin gəmisinə atəş açıb, bir Misirli ölüb, ikisi yaralanıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Siz bizə 101.7 FM-də Bakıda, bütün dünyada Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. İndi xəbərlər. Həm ərzəçilər Andres Herkel ilə Yevgeniya Jivkova deyiblər ki, Azərbaycanda söz azadlığı sahəsində vəziyyət pisləşib, ölkədə hələ də siyasi məhbus var. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm ərzəçiləri hesabatlarını açıqlayıblar. Həm ərzəçilər bildirirlər ki, seçki ilində qanunlara dəyişiklik eləmək vacibdir. Aşpa ərzəçiləri bu ilin fevralında Azərbaycanda olmuşlar. Hesabatı da səfərin əsasında hazırlayıblar. Həm mərzəçilər 3 əsas məsələyə diqqət yetirdiklərini deyiblər. İnsan haqları, xüsusilə söz azadlığının qorunması, siyasi məhbuslar və bu məsələ ilə bağlı mərzəçinin təyin olunması ehtimalı bir də prezident seçkisinə hazırlıq. Həm mərzəçilər deyiblər ki, Azərbaycanda aksiyalara icazə vermirlər. Aksiyaları dağıdırlar. Aksiyaçıların həbsini məhdudlaşdırırlar. Aksiyaçıları həbs edirlər, iştiraklarını məhdudlaşdırırlar. Həm mərzəçilər ümid eləyiblər ki, Azərbaycan parlamenti sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dəyişikliyi qəbul edəcək. Seçki ilində bunun xüsusilə vacib olduğunu deyiblər.
Herkel Jivkova seçki məcəlləsində dəyişikliklərin vacib olduğunu da vurğuluyor. Bəzi məsələlərin, məsələn, namizədlərin qeydiyyatı, onlara mediada bərabər təbliğat imkanlarının yaradılması kimi problemlərin onları narahat etdiyini bildirirlər. Həm mərzəçilər Azərbaycan hökumətinin islahatlarını alqışlasalar da rəsmiləri qanuna yox, qanunun icrasına diqqət etməyə çağırırlar.
Jurnalist Aqil Xəlilin işini Respublika Prokurorluğuna göndəriblər. Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlili bu ayı bıçaqlayıblar. Özü deyir ki, ona yazısına görə hücum eləyiblər. İşin prokurorluğa verdiyini Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən Nazim Əhmədov bildirib, amma səbəbini açıqlamayıb. Aqil Xəlil özü indi doğulduğu Kürdəmir rayonunda müalicəsini davam elətdirir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Rusiya ilə Ermənistanın təzə prezidentləri deyiblər ki, ölkələrinin yaxşı diplomatik əlaqələrini saxlayacaqlar. Dünən Ermənistanın prezidenti Serj Sarkisyan Moskvada olub. Aprelin 9-u Sarkisyanın and içmə mərasimində mayın 7-sindən də Dmitri Medvedevin hakimiyyət dövrü başlayır. Ermənistan Rusiyanın keçmiş SSR ərazisində ən sadiq müttəfiqi sayılır. Rusiyanın hərbi bazaları Ermənistanda yerləşir, Moskva isə Yerevana ucuz qiymətə təbii qaz satır.
Rusiya Kosovadakı servilərə humanitar yardım göstərəcək. Prezident Putin bu barədə hökumətə göstəriş verib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirib ki, bu barədə Serbiya hökuməti Rusiyadan xahiş eləyib. Serbiya Kosova serbiləri üçün dərman, tibbi ləvazimat, ərzaq istəyib. Putin deyib ki, bu jesti siyasiləşdirmək lazım deyil. Kosova məsələsində Rusiya Serbiyanı dəstəkləyir.
Türkiyə ilk atom elektrik stansiyasının tikməyi hazırlaşır. Hökumət bu barədə tender elan edib. Türkiyə deyir ki, nüvə zavodunu mümkün enerji çatışmazlığını aradan qaldırmaq üçün inşa edir. İstəyir ki, xaricdən asılı vəziyyətə düşməsin. Türkiyə 3 belə stansiya tikmək niyyətindədir. Birinci stansiya 4000 meqavatlıdır. Türkiyənin Aralıq dənizi sahillərində tikiləcək liman şəhəri Mersinə yaxın yerdə. Layihənin əleyhinə olanlar da var. Onlar deyirlər ki, həmin ərazi seismik zonadır.
Tibetdə yenə polislə aksiyaçılar arasında toqquşma olub, bir polis ölüb. Çində yaşayan tibetlilər müstəqillik tələb edirlər. Sichuan əyalətində də qarşıdurma olub, bir neçə polis yaralanıb.
Amerika hərbi gəmisi Süveyş kanalında Misirin gəmisinə atəş açıb, bir Misirli ölüb, ikisi yaralanıb. Məlumatlara görə Misir gəmisi Amerikanın dayan çağırışına əhəmiyyət verməyib, Amerikada buna görə atəş açıb. Ehtimal var ki, Misirin gəmisindəki tacirləriymiş.
Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Növbəti buraxılışımız saat 10 tamamda olacaq 101.7 FM-də. Xəbər ətər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər.
Azərbaycan Qazanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə fərq var azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Kim Vanı bəyəndə nə deyirsiniz misal üçün? Kimsə sizə gəlmək istəyir? Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmiş.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə gütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər Ətər proqramı davam edir. Biz axıra kimi qulaq assanız xəbər tutacaqsınız ki,
Avropalı həmmərzəçilərin tövsiyə tonundan tələb tonuna keçməsini istəyənlər kimlərdir?
9 gün çəkən bayram tətilində paytaxt sakinləri necə dincəlir?
Alimlər korrupsiyanın fəlsəfəsini açıqladılar. Hansı insanlar, hansı dövlətlərdə yaşayanlar korrupsiyaya daha maraqlı olurlar?
Xəbərlər proqramı davam edir. Dünən Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçiləri hesabat açıqlayıblar. Az əvvəl xəbərlərdə bu haqda danışdıq. Sənəddə Azərbaycanda hələ də siyasi məhbus problemlərinin qaldığı, mətbuat azadlığı sahəsində vəziyyətin pisləşdiyi deyilir. Üstəlik prezident seçkiləri ilində qanunlara dəyişiklik edilməsi də vurğulanır. Bəs Azərbaycanda hesabatda deyilənlərin münasibət necədir? Sənəddəki iradlar necə qarşılanır?
Bu haqda Babepeki danışacaq.
Hesabat real mənzərəni obyektiv əhatə edir, ancaq onun tonu Azərbaycanda demokratiya istəyən qüvvələri təmin edə bilməz. Bunu Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbər Avropa Şurası Parlament Assambleyasının məruzəçilərinin hesabatını şərh edərkən deyib. Səqəmbər deyir ki, Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətinin getdikcə ağırlaşması bir gerçəklikdir. Siyasi məhbus problemi də həll edilməmiş qalır. Üstəlik onun fikrincə, ölkədə azad və ədalətli seçkilər üçün şərait yoxdur. Buna nə qanunvericilik, nə də real şərait təminat verir. Ancaq Səqəmbər hesab edir ki, Avropa Şurası dəfələrlə bu məsələləri gündəliyə gətirsə də, hakimiyyət real islahatlara başlamır. Ona görə də Səqəmbərin fikrincə, Avropa Şurası tövsiyə tonundan tələb tonuna keçməlidir.
Avropa Şurası digər beynəlxalq təşkilatlarla bir yerdə hansısa bir kompleks tədbirlər hazırlamalıdır və söhbət heç Azərbaycandan getmir. Bu problemlər bu və ya başqa şəkildə, demək ki, bütün postsovet ölkələrində mövcuddur. Yəni, ciddi bir iş planı hazırlanmalıdır. Yəni, yalnız sözlərlə, bəyanatlarla münasibət bildirməkdən uzağa gedilməz və bu düzgün taktika deyil.
Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzəzadə isə deyir ki, Avropa Şurasının Azərbaycana münasibətdə tövsiyə tonundan tələb tonuna keçməsi onun təməl prinsiplərinə zidd olardı. Aydın Mirzəzadənin fikrincə, indi İsaqəmbəri əslində Azərbaycanın gələcəyindən çox özünün siyasi maraqları düşündürür.
Avropa Şurası bərabər hüquqlu dövlətlərin birliyidir və bu şurada komanda verən və yaxud da ki, tabi olan dövlətlər prinsipi yoxdur. Digər tərəfdən Azərbaycan bugün Avropa Şurasının təməl prinsiplərini pozmadığına görə ona qarşı sanksiya tətbiq edilə bilməz. Hansısa məsələ ilə məruzəçi, o cümlədən hansısa müxalifət liderləri razılaşmaya bilərlər. Bunun özü də belə bir demokratiya təcəssümü kimi götürülür.
Aydın Mirzəzadə üstəlik Azərbaycanda getdikcə mətbuatın vəziyyətinin pisləşdiyi haqda deyilən fikirlə də razılaşmır. Onun fikrincə, bəzi jurnalistlərin həbsinə söz azadlığının boğulması kimi yox, onların qanunlar qarşısında cavabdehlik daşımaları kimi baxmaq lazımdır. Üstəlik o hesab edir ki, hesabatda siyasi məhbus problemi də yenidən süni şəkildə qabardılıb. Qəribədir ki, bu hesabata bəzi hüquq müdafiəçilərinin də tənqidi fikirləri var, ancaq bu tənqid rəsmi mövqeydən xeyli fərqlənir. Hüquq müdafiəçilərindən Murad Sadəddinov deyir ki, hesabatda bu tövsiyələrin yerinə yetirilməyəcəyi təqdirdə sonrakı addımlar əks edilməyib. Murad Sadəddinov deyir ki, fərmanları ilə siyasi məhbus problemi həll edilmir. Çünki siyasi motivlərlə həbslər hələ də davam etməkdədir. Bu isə onun fikrincə ölkədə siyasi məhbus probleminin həlli ilə bağlı iradənin olmadığının göstəricisidir. Murad Sadəddinov deyir ki, hesabatda siyasi məhbus probleminə toxunulsa da, bununla bağlı məruzəsinin təyin edilib edilməməsindən bəs edilmir.
Məruzəsinin təyin olub olunmaması çox vacib amildir. Yəni bu elə amildir ki, bu problemin aradan qaldırılması üçün olan bir mexanizmdir. Lakin bunun göstərilməməsi və konkret bu ilə bağlı hansı addımlar atılacaq Avropa Şurası tərəfindən bu hesabatda bir mənalı şəkildə göstərilmir və bu da son nəticədə yenə də bu problemin tezliklə həll olunmasına gətirib çıxartmamağının tələbi olacaq.
Bəs hüquq müdafiəçiləri hesab edirlər ki, Azərbaycan 7 ildə Avropa Şurasına üzv olsa da ölkədə ciddi demokratik dəyişikliklər baş verməyib. Nəticədə cəmiyyətdə də beynəlxalq təşkilatların özünə müəyyən inamsızlıq yaranıb. Bu isə ölkədə demokratiya istəyən yox, onu gecikdirən qüvvələrin maraqları ilə üst-üstə düşür.
Babək Vəlifirin reportajıydı bu. Həmmərzəçilər Avropa Şurasında Parlament Asambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçiləri dünən hesabatlarını açıqlayıblar. Azərbaycanda prezident seçkiləri ərəfəsində ölkədəki vəziyyəti sənəd əks olunubdur. Ermənistanda prezident seçkilərindən sonra vəziyyət necədir? Bu haqda elanlardan sonra danışacaq.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elmasılar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
İzverilişinin təkrarına xəbərətərdən sonra qulaq asa biləcəksiniz. Saat 10-a 25 dəqiqə qalmış başlayacaq iz proqramı. Hələlik, izverilişimiz davam edir. 10-a 11 dəqiqə işləyir. İndi Ermənistanla danışaq. Ermənistanda fövqəladə vəziyyətin ləğvindən sonra narazılar mitin keçirməyə cəhd göstərilir. Hələlik, Yerevan meriyası onların bu istəyinə rədd cavab verir. Amma müxalifət əyalətlərdə etiraz aksiyası keçirə bilir.
Bu arada ölkənin yeni prezidenti seçilmiş, amma hələ səlahiyyətlərinin icrasına başlamamış Serj Sarkisyan Moskvada görüşlərə başlayıb. Ermənistanda baş verənlərdən Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Ermənistanda bugün ancaq əyalətdə, Razdan şəhərində 100 nəfərlik bir etiraz aksiyası olub. Aksiyacılar Razdanın deputatı Sasun Mikayelyanın azad edilməsini tələb ediblər. Mikayelyanı təxminən 10 gün qabaq tutublar. Polis deyir ki, onun evinin hovuzunda silah sursat tapıblar. Mikayelyan müxalifət lideri Levontir Petrosyanı dəstəkləyir və prezident seçkilərindən sonraki etiraz aksiyalarında fəal iştirak edirdi. Ondan başqa indi həbsdə onlarla fəal var. Keçən 5-ci gün isə polis Yerevanda daha bir neçə nəfəri saxlamışdı. Onlar fövqəladə vəziyyət götürülən kimi yenidən küçələrə çıxan müxalifətçilərdəndir. Yeni seçilən prezident Sarkisyan isə bugün Moskvaya gedib. Özü kimi hələ andiçimi mərasimi olmamış yeni seçilən Rusiya prezidenti Medvedevlə görüşüb. Medvedev onun seçkidən sonraki bu səfərini simvolik adlandırıb.
Это ваш первый визит по итогам кампании. И, конечно, мы видим в этом особый символ.
İki ölkə prezidentlərinin görüşü haqqında indi daha çox ümumi məlumatlar yayılır, amma Rusiya mətbuatı yazır ki, yəqin ki, Ermənistana satılan qazın qiyməti əsas müzakirə mövzularından olacaq. İl yarım qabaq Rusiya Ermənistan üçün qazın qiymətini qaldırmaq niyyətini elan eləyəndə bu Yerevanda əsl bomba effekti yaratmışdı. Çünki bu parlament və prezident seçkiləri ərəfəsində Ermənistan əhalisi üçün böyük qiymət artımları demək olacaqdı. İstər birbaşa qazın qiymətinin bağlaşması şəklində, istərsə də yerli istehsal olan malların qiymətinin qalxması şəklində. O vaxt Ermənistan hakimiyyəti mümkün sosial etirazların qarşısını almaq üçün Ermənistanın qaz paylama sistemi üzərində nəzarət paketini Rusiyaya verdi ki, bunun əvəzində 2 il yarım müddətində güzəşli qaz ala bilsin. İndi gələn qış üçün qiymət sövdələşməsinin vaxtı gəlib çatıb. Ermənistanın özündə isə müxalifətin nə vaxt yeni etiraz aksiyaları keçirəcəyi bəlli deyil. Fövqəladə vəziyyət ayın 21-i başa çatıb, müxalifət ayın 21-i, 22-si, 23-ü, 24-ü, hətta 25-i mitin keçirmək üçün Yerevan meriyasına müraciətlər eləyib, amma müraciətlərin hamısı rədd olunub. Terpetrasiyanın tərəfdarlarından olan Zurabiyan deyib ki, iqtidarın niyyəti onlara bəllidir, amma meriyə müraciətləri davam etdirəcəklər. Əgər cavablarda bir dəyişiklik olmasa, onda başqa qərar verəcəklər. Martın 1-dəki toqquşmalarda və sonra tutulan onlarla müxalifət fəalının istintaqı yekunlaşır, onları hakimiyyəti zorla ələ keçirməkdə ittiham edirlər. Yaxın günlərdə isə Ermənistan Müdafiə Nazirinin mavini Qarabağ Müharibəsi Veteranları Birliyinin rəhbəri Manvel Qırqaryanın taleyinə aydınlıq gəlməlidir. O, seçki sonrası mitinglər zamanı Levontir Petrosyanı dəstəkləmişdi. Qırqaryan aprelin 1-nəcən məzuniyyətdədir. Müdafiə Naziri Mikhail Arutunyan deyib ki, Qırqaryan haqda qərarı yaxın günlərdə Ali Başkomandan, yəni Prezident verəcək. Bundan qabaq yeni seçilən prezident Sarkisyan təəssüfləndiyini bildirmişdi ki, Qırqaryan siyasətə baş qoşmağa çalışıb və Ali Baş Komandanı dəstəkləməyib. Hüquq müdafiəçisi Karin Ohancanyan deyir ki, indi müxalifət öz enerjisini daha çox həbsdə olan tərəfdarlarının müdafiəsinə yönəltməyə çalışır, amma bu çətin bir işdir.
Matyar Vosara, Nogi Aristovrun,
əvvəla həbsdə olanların çoxuna öz vəkilləri ilə görüşməyə imkan verilmir ki, onların hüquqlarını bu yoldan müdafiə eləmək mümkün olsun. Bundan başqa məhkəmə hüquq sistemi elə qurulub ki, tutulanların hamısı cinayətkar kimi təqdim olunur. Güya onlar ixtişaşı təşkil edənlərdir. Əslində isə tutulanların çoxu siyasi mübarizənin tamam başqa yolunu dəstəkləyirlər. Hüquq müdafiəçisi Karen Ohancanyan.
Rövşən Qəmbərov danışdı. Ermənistanda prezident seçkilərindən sonra elan olunmuş fövqəladə vəziyyətdən vəziyyət artıq ləğv olunub. Bu vəziyyət ləğv olunandan sonra yaranmış ölkədəki vəziyyətdən danışdı.
Bəs Azərbaycanda prezident seçkisində 4 əsas namizəd kim olacaq sizcə? Bu fikrə münasibətinizi bildirə bilərsiniz bizim saytımızda müzakirə açmışıq azadlıqradiosu.az saytında cavablardan indi sizə oxuyaq.
Bizə yazırlar, Yaşad Məmmədzadə Bakıdan. Axı monarxiya rejimi ilə idarə olunan bir dövlətdən namizədlərin sayının və ya kimliyinin nə kimi mahiyyəti var?
Fərid bizə Stokholmdan yazır. Salam, məncə İlham Əliyev seçiləcək. İkinci yarı isə İsa Qəmbər tutacaq. İkinci yeri isə.
Əskərov Azad yazır bizə Londondan. Seçki onsuz da olmayacaq, oyun olacaq. Artıq hər şey görünür. Jurnalistlər tutulur, döyülür, mətbuat azadlığı məhv olub. İndiki hakimiyyətə həqiqi alternativ azadlıq blokudur. Lalə Şövkət və Əli Kərimli. Hansılar ki, dedilər ki, boykota gedəcəklər. Digərləri isə prezident oyununa qanuni don geyindirəcəklər.
Bakıdan bizə Firuz Rıza yazır. Prezident seçkilərində əsas 4 namizəd arasında İsa Qəmbər, İlham Əliyev, İldar Namazov və İqbal Ağazadə olacaq. Kimin qalib gələcəyi bizim iradəmizdən və fədakarlığımızdan asılıdır. Tanrı bizə bu seçimdə ağıl versin.
Və nəhayət sonuncu ismarıcı oxuyaq. Valeh yazır İsveçrədən. İlham Əliyev ailənin ikinci prezidenti özünü yenidən prezident elan edəcək. Başqa namizədlər isə ikinci yer uğrunda mübarizə aparacaqlar. Daha düzü, digər namizədlər İlhamın prezidentliyini qanunlaşdıracaqlar.
Valeh bizə bunu İsveçrədən yazırdı. Siz necə hesab edirsiniz? Prezident seçkisində 4 əsas namizəd kimlər olacaq Azərbaycanda? Öz münasibətinizi bizim forumda azadlıqradiosu.az saytında yerləşdirə bilərsiniz. Bizim saytımızda bir məqalə var. Orada deyilir ki, alimlər müəyyənləşdiriblər korrupsiyanın fəlsəfəsini. İnsanlar niyə korrupsiyaya qurşanırlar? Niyə dövlətin əmlakını tarmar eləməkdən həzz alırlar? Bunun fəlsəfəsində nə dayanır? Elanlardan sonra Şahnazla bu barədə danışacaq.
Bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür, çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini buldum.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı ya da Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bizə gec qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Efirdə Azadlıq Radiosunda xəbərlər proqramıdır və bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyirik. Mən Şahnaz Bəylərqız
və mən Ülviyə Əsədzadə. Necə vəd elədiyimiz sizə məqaləni oxuyaq. Azadlıq Radiosu.az saytındakı yazın. Deməli, alimlərdən müəyyənləşdiriblər ki, bir qrup Avropalı iqtisadçı alim müəyyənləşdirib ki, insanların intiqam hissi güclü olduqca ölkələrdə dövlət əmlakından şəxsi mənafi üçün istifadə qəbul olunur, əməkdaşlıq isə ləğv olunur, rədd olunur. Bir qrup Avropalı iqtisadçı Avropanın şərqində və qərbində, Cənubi Koreya, Çin, Avstraliya və Birləşmiş Ştatlarda təcrübə aparıblar. Daha doğrusu oyun keçiriblər. Oyun qaydalarına görə iştirakçılar pullarını ümumi kassaya qoyurlar. Amma pulunu kassadan saxlayan iştirakçı da olur. Həmin iştirakçı pul qoymasa da kassadan, daha doğrusu o bir iştirakçıların ürək açıqlığından istifadə edir. Oyunun sonrakı hissəsində iştirakçılara icazə verilir ki, ürək açıqlığından istifadə edən iştirakçıdan intiqam alsınlar. Əvvəlki eksperimentlər zamanı oyunçular cəzanı qəbul eləyər ya da ümumi marağa uyğun hərəkət eləyərdilər. Amma bu dəfə fərqli olub. İngiltərədəki Nottingham Universitetindən Simon Gitzer deyib. Biz qərbdən kənarda təcrübə aparanda məlum oldu ki, adamlar ümuminin xeyri üçün heç nə eləməsələr də cəzalanmaq istəmirlər. Onlar cavab verməyə can atır, cəzalandırılanlardan intiqam almaq istəyirlər. Bu elə bir cəmiyyət əleyhinə cəzanın bir növüdür. Gitzerin bunu cəmiyyət əleyhinə cəza adlandırmasının səbəbi var. Cəmiyyətin normal olması üçün əməkdaşlıq olmalıdır. Eqoist hərəkət eləyənlər başqalarının iradını nəzərə almalıdırlar, cəmiyyətin maraqlarına uyğun davranmalıdırlar. Amma onlar əksinə hərəkət eləyirlər, onlar cəzalandırılanlardan intiqam alırlarsa əməkdaşlıq baş tutmur.
Maraqlıdır ki, Rusiya, Belarus, Səudiyyə Ərəbistanından olan oyunçular arasında da belə əməkdaşlıq baş tutmayıb. Araşdırma aparanlar onu da bildirirlər ki, xalqların sosial əməkdaşlıq barədə anlayışları, normaları fərqlidir. Bu fərqlər özünü vergidən yayınma, dövlət əmlakından sui-istifadə, İctimai nəqliyyata pul verməməyə münasibətdə göstərir. Gitzer və həmkarları əmindir ki, insanların intiqam hissi güclü olan ölkələrdə dövlət əmlakından şəxsi mənafi üçün istifadə qəbul olunur. Əməkdaşlıqsa rədd edilir. Simon Gitzer deyir ki, belə yerdə islahatçıları çox ürəyi açıq, əli açıq adamları sevmirlər. Əli açıq adamın özünü göstərdiyini deyirlər. Məlum olub ki, oyunda iştirak edən, amma cəzalanmaq istəməyən iştirakçıların ölkələrində qanunlar işləmir. Eksperiment aparan iqtisadçılar bildirirlər ki, qanun işləməyən ölkədə korrupsiya nəticədə cəzasızlıq hökm sürür. Bu da adamların cəzaya münasibətini müəyyən edir.
Belə, bizim Azadlıq Radiosu.az saytında olan sizə bir yazını, məqaləni...
Maraqlıdır ki, belə bir eksperiment Azərbaycanda aparılsaydı, necə olardı? Çünki burada Rusiya, Belarusda da aparılıb belə bir şey.
Və orada əməkdaşlıq baş tutmayıb.
Azərbaycan da maraqlı olardı.
Azadlıq Radiosu.az saytından məqaləni təfsilatı ilə oxuya bilərsiniz. Bizim verilişimiz isə davam edir. Artıq 20-ci dəqiqədə hələ verilişimizin sonuna var. Birazdan eşidəcəksiniz ki, bu bayram günlərində bekar qalanlar nə ilə məşğuldurlar, harada istirahat edirlər. Başqa reportajımız olmalıdır.
Biləcəksiniz ki, girov siyasəti Azərbaycan niyə işlənir? Niyə şəxs ittiham olunanda onu girov qoyub azad eləmək mümkün deyil?
Elanlardan sonra yenə buradayıq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Xəbərlər davam edir. Dünən Yunanistanda Olimp dağında Olimpiya məşəli alovlandı. Olimpdən götürülən məşəl 5 qitəni dolaşacaq və nəhayətdə avqustun əvvəllərində Çinin paytaxtında şölələnəcək. Amma Olimpiya oyunlarına təxminən bir şey qalsa da oyunların keçirilməsinə etiraz edənlərin də sayı artır. Bəzi idmançılar bölgədə hava təmiz olmadığına ora getmək istəmirlər. Bəzi beynəlxalq qurumlar isə təklif edirlər ki, insan hüquqları pozulur deyə bölgədə ümumiyyətlə Olimpiya oyunları keçirilməməlidir.
Tibetlilər isə, deməli, Tibetin müstəqilliyini tələb edənlər isə dünya ictimaiyyətinin bu məsələyə göz yummasına, Tibetdə zorakılığa qarşı göz yummasına etiraz ediblər və deyiblər ki, dünya biganə qalmasın və Çində Olimpiya oyunlarının keçirilməsinə etiraz eləsin. Bu narazılıqlar haqda Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin rəsmiləri nə düşündülər? Onlar öz seçimlərində yanındıqlarını hesab eləyirlərmi? Təkliflərə cavabları nədir? Ülkər Akif qızı bu haqda reportaj hazırlayıb.
Pekin yay olimpiya oyunlarının məşəli artıq yola çıxıb. Məşəli dünən Yunanistanda məşhur Yunan aktrisası Maria Nafpliota alışdırıb. Olimpiya estafetini isə onun həm yerlisi 4 il əvvəl olimpiya oyunlarında bürünc medal qazanmış Aleksandros Nikolaits başlayıb. Məşəlin yandırılması mərasimində minlərlə insan iştirak edib. Ənənəyə sadiq olaraq, Olimpiya məşəli parabolik güzgüdən istifadə edilməklə günəş şüalarının vasitəsilə yandırılıb. Məşəlin bu il qət edəcəyi məsafə Olimpiya tarixində rekord göstəricidir. Marşrut 137 min kilometr məsafədən ibarətdir. Avqustun 8-i Pekin Olimpiya oyunlarının açılış mərasiminə dək məşəl 5 qitədən, o cümlədən Everest dağı və Tibetdən keçəcək. Mərasimin keçirildiyi yerdə minə yaxın polisin olmasına baxmayaraq, Tibetdən olan etirazçılar tədbiri dağıtmağa cəhd göstəriblər. Onlardan biri Pekin Olimpiya oyunlarının təşkilat komitəsinin rəhbəri Liu Ginin çıxışı zamanı üzərində qandaldan ibarət Olimpiya halqaları təsvir olunan qara bayraqla stadiona daxil olub. Nümayişçilərin əksəriyyəti Tibetin fəalları olub.
Tibet azadlıq, Tibet azadlıq. Çin Tibetdə zorakılıqlara son qoy. Biz azadlıq istəyirik.
Nümayişçilər bu yaxınlarda Tibetin paytaxtı Lhasada Çin hökumətinə qarşı keçirilən etiraz aksiyasının zorakılıqla dağıdılmasına etiraz ediblər. Rəsmi Pekin məlumat verib ki, həmin aksiya zamanı 19 nəfər ölüb və zorakılıq hallarına görə Tibetin dini rəhbəri Dalai Lama təqsirkar bilinib. Tibet hökuməti isə Çinin sərt tədbirləri nəticəsində 130 nəfərin öldüyünü bildirib. Tibetin fəallarından biri Tenzin Dorje, Tibetdə baş verənlərə görə həm də Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi və onun prezidenti Jack Rogu günahlandırıb. Tibet əhalisi adından tələb edib ki, komitə məşəlin keçdiyi marşrut xəttdən Tibeti çıxartsın. Amma Çin rəsmiləri deyiblər ki, marşrut artıq təyin edilib və heç bir dəyişiklik gözlənilmir. Dünən səhər Reuters agentliyinə müsahibəsində Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jack Rogu isə deyib ki, qurum oyunların keçirilməsi üçün Çini seçməklə düzgün addım atıb.
Bir səbəb odur ki, biz Çinliləri Olimpiya oyunlarının faydasından məhrum eləyə bilmərik. Bunu etmək ədalətsiz yollardır. İkincisi isə biz inanırıq ki, oyunlar Çində dəyişikliklər üçün katalizator rolunu oynayacaq. Oyunlarda iştirak eləyəcək 25 min media orqanı sayəsində dünyanın diqqəti Çinə yönələcək.
Pekin yay Olimpiya oyunları avqustun 8-dən 24-nə dək davam eləyəcək. Hazırda Pekin Olimpiya oyunlarında iştirak etmək üçün Azərbaycanın da 20-dən çox lisensiyası var.
Ülkər Akif qızının söhbəti idi bu. Çində Olimpiya oyunları keçirilməsi ərəfəsində yaranmış vəziyyətdən danışdı. Azərbaycanda isə bayram tətilləridir, Novruz bayramıdır. Bayram tətili hələ ki davam edir. Bəs bu bayramda kim harda, necə dincəlir? Bu haqda Şəhla danışacaq.
Rəsmi istirahət günü şəhərdə maşınların sayının azalmasına təsir etdiyi kimi sanki küçələrdə insanların sayına da təsir edib. Bakı küçələrində əvvəlki günlərə nisbətən daha az adam gözə dəyirdi. Söhbət etdiyim Bakı sakinləri dedilər ki, istirahət günüdür deyə cəmaat ya dincəlir ya da öz iş gücünün dalınca qaçır. Ümumiyyətlə istirahət edə bilirsinizmi sualına isə belə cavab aldım.
Pul olmayandan sonra heç nə eləmək olmur. Şəhərdən kənar, şəhər ətrafı kənarına çıxmaq olar, rayonlara gəzintiyə getmək olar. Yalnız rayonlara getmək olar, o da ki, pul olmayandan sonra orada getmək olmur. Ancaq məcbursan evdə oturasan, mamayla, papayla, başqa heç.
İstirahət yoxdur Azərbaycanda. Çünki qoymurlar istirahət eləməyə, cəmiyyətdə kimdir. İstirahət üçün luşu gedir. Burada absolutla mümkün deyil.
Demək olar ki, məndə istirahət yoxdur. Dərslərimin yerdə qalanları oxuyuram deyənə. İstirahət yoxdur demək. Başqa bir, hər hansısa bir ölkədə müəyyən qısa müddətə bir səyahət olum. Ancaq heyv ki, dərslərim çoxdur deyənə çatda eləyə bilmirəm.
Belə məlum oldu ki, sakinlər 9 istirahət gününün olmasından elə də sevincəyə görsənmirlər. Bəziləri hətta dedilər ki, bu 9 gün nə edəcəyi bilmirik. Bir nəfərsə dedi ki, 9 gün mənə azdır. O qədər işi gücü yığılıb qalıb ki, hamısını da bu günlərdə həll eləməlidir.
İstirahət odur ki, məsəl üçün, iş vaxtı bir icazə alırsan, gedirsən, nəsə. Amma istirahət günləri olanda başqa işin varsa, həm o iş işdir, həm də ki, istirahət edirsən. Belə, yəni internet zad, belə 9 gün ya bir 10 gün, 15 gün, bir ayda olsaydı pis olmalıdır.
Bu günlərdə 9 istirahət günü nəsib olmayanlar isə mağaza işçiləri, bərbərxanalar, dərzilər və sürücülərdir. Media qurumları, qazetlərdən də bəziləri işə çıxıb, ölkədə yaranmış informasiya boşluğunu doldurmağa çalışıb. Bugün bəzi dövlət müəssisələri, banklar və şirkətlər işləməsələr də bu qurumların fəaliyyəti davam edir. İş adamı, Sahibkarlar Konfederasiyasının rəhbəri Ələkbər Məmmədi deyir ki, onların öz işlərini dayandırmaları mümkün deyil, çünki iş fəaliyyətlərini idarə etmək təkcə onlardan asılı deyil.
Uzun müddətli istirahət günlərinin, bu rəsmi istirahət günlərinin təmin olunması bu özəl qurumdakı fəaliyyətə heç bir təsiri yoxdur. Məsələn, biz bugün də işləyirik, sabah da işləyirik. Birisi gündə işləyirik, bizim banklar işləyir, çalışırlar. Yəni, biz öz işimizi, özəl qurumlar öz işini, tərəf müqavilələrini işinə uyğun qururlar. Yəni, uzun müddətli işdən uzaqlaşma iş adamları üçün sərfəli deyilim.
Fəlsəfə elmləri doktoru Profesor Rəhman Bədəlov isə deyir ki, bizdə bayramdan sonra istirahət eləmək ənənəsi yoxdur deyə əhali də buna alışqan deyil. Amma başqa səbəblər də var.
Qərarı qəbul edəndə insanlarla dərsləşmək lazım. Bu dərs pozulur, ritm pozulur. O biri tərəfdən də bu qiymətlər Novruz qabağı artdı və cəmaatın güzəranı çətindir. 9 gecədə oturmaq bu qiymətlə heç kəsə ləzzət eləmir.
Rəhman Bədəlov onu da deyir ki, gərək cəmiyyət özündə bayramdan sonra istirahət ənənəsini formalaşdırsın. Biraz da iqtisadi durum yaxşı olsun. Ondan sonra istirahət mümkün olacaq.
Şəhla Sultanova reportajı idi. Bu bir dəfə bizim işdən sonra proqramında deməli Erkin Qədirli danışırdı. Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi deyirdi ki, Azərbaycanlılar bayram eləməyi bacarmırlar. Bayramı əslində başqa cür eləmək lazımdır. Məsəl üçün Avropada Azərbaycanda hesab edirlər ki, bayram istirahət elə belə deyək, uzanmaq, dincəlmək, yatmaqdır, amma əsasən Avropalılar ekstrem axtarırlar bayram vaxtı, ən qəribə məsələlərə, ən qəribə görünməmiş üsulları əl atırlar bayram eləmək üçün. Bu da onların streslərini azaldır, ona görə bayram uzun olanda da, az olanda da fərq yoxdur, onlar streslərini ata bilirlər.
Amma hər şey biraz da maddi duruma bağlıdır, insanların maddi imkanı olanda dincəlmək üçün vasitələr də tapırlar.
Kətə maraqlı.
Yavaş ənənə yaranır, mən deməzdim, tam geniş şəkildə, amma artıq mən hiss edirəm ki, bizim çevrədə olan insanlardan bəziləri xarici ölkələrə gedirlər bayramda uzun tətillərdə, yaxud bölgələrə gedib istirahət edirlər. Düzdür, bunu hamıya kütləvi şəkildə şamil eləmək olmaz, amma
yaradıcı yanaşma yavaş-yavaş yaranır
artıq bayrama. Artıq özünü göstərir, hə, göstərir.
Hələ də milli bayrama, Novruza da bir yaradıcılıq modernlik qatmağa meyil var.
Amma hər halda Novruzun adəti budur ki, evdə keçirmək, ocaq başında keçirmək lazımdır. Bir də böyükləri ziyarət eləmək lazımdır. Bəlkə onunla bağlıdır ki, adamlar 9 günün 9-unu evdə oturmaq istəyirlər.
Ola bilər. Verilişimiz davam edir. Bir reportajımız da var. Daha sonra sizi xəbər başlıqlarını xatırlayacaq.
Demək ki, şəxs cinayətdə suçlu bilinir və onun haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçilir, amma elə bu zaman vəkil özünü yetirir və ittiham olunan şəxsi girov müqabilində azadlığa çıxarır. Bu səhnəni filmlərdə dəfələrlə görmüşəm.
Xüsusən Amerika filmlərində.
Bəs adi həyatda, özdə, uzaq Amerikada yox, elə Azərbaycanın özündə bunun şahidi olan var mı?
Azərbaycanda haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçilən şəxs girov müqabilində azadlığa çıxarıla bilərmi, buraxıla bilərmi? Qanunda bununla bağlı müddəə var mı? Varsa niyə əməl olunmur? Sadə Təkif qızı bu haqda reportaj eləyib.
Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin bu günlərdə açıqladığı hesabatın Azərbaycanla bağlı hissəsində ölkədə girov sisteminin işləmədiyi barədə məqamlar yer alıb. Söhbət hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanan şəxslərin məhkəməyə qədər girov müqabilində azadlıqda olmasından gedir. Bir çox vəkillər də, hakimlər də Azərbaycanda bu təcrübənin olmaması fikrini bölüşürlər. Bəs bu sistemin işləməməsinə mane olan səbəb nədir? Hüquqşünas Aslan İsmailov deyir ki, qanunvericilikdə şəxsin girov müqabilində azadlığa buraxılması ilə bağlı bütün məqamlar öz əksini tapıb. Cinayət prosessual məcəlləsinin 164-cü maddəsi girova həsr olunub və 11 bənd bu girovun hansı hallarda, hansı məbləğdə, kimlərə və nə müddətə verilməsini bircə-bircə xırdalayır. Aslan İsmailov deyir ki, girov məbləği də qanunla tənzimlənir. Yəni, təxminən aşağısı 5500 manat, orta həddi isə 11 min manat müəyyənləşib. Hüquqşünasın sözlərinə görə, girovun yuxarı həddi qanunla müəyyənləşməsə də, eyni zamanda bu məbləğin ağla gəlməz miqdarda hesablanması da yol verilməz sayılıb. Yəni, məbləğin yuxarı həddi də reallığa sökənməlidir. Bəs bir çox ölkələrdə, hətta ağır cinayət işlərində də tətbiq olunan girov Azərbaycanda niyə daşa dirənib? Onun tətbiqinə nə mane olur? Ali Məhkəmənin hakimi Müzəffər Ağazadə də deyir ki, o bu təcrübənin Azərbaycan məhkəmələrində tətbiq olunduğunu eşitməyib.
Adamlar o qədər pulu qoyub, özləri müəyyən qısam da görünür, cəmaatdə qalmaq istəməyi özünə rəva bilmirlər. Ona görə də elə hesab edirlər ki, başqa növqət imkan tədbirinə istifadə etmək lazımdır.
Müzəffər Ağazadənin fikrincə saxlanan şəxslər girov məbləği yüksək olduğu üçün qanun bu imkanından yararlanmırlar. Amma vəkil Adil İsmailov deyir ki, o bir neçə dəfə hüquqlarını müdafiə etdiyi şəxsin barəsində həbs qəti imkan tədbirinin girov müqabilində dəyişdirilməsini təklif etsə də mənfi cavab alıb.
Söhbət gedirdi vergi cinayətləri ilə bağlı, bir də ki, qaçaqmalçılıqla bağlı olan məsələ idi. Müraciət eləmişik, demişik ki, yəni sənlən məbləği verməyə hazırıq, amma təəssüf ki, məhkəmə qəbul edəmədi.
Hüquqşünas Aslan İsmailovun fikrincə, Azərbaycanda girov siyasətinin işləməməsinin bir səbəbi hakimlərdə saxlanan şəxslərə qarşı humanist mövqedən çıxış etmək istəyinin olmamasıdır.
Rusiyadan mən Azərbaycana gələndə, yəni orada hakim məhkəmə səbəb işləmişəm. Burada təyin olunmuş cəzaları görəndə mən dəhşətə gəlmişdim ki, onda Rusiyada, Azərbaycanda təxmini eyni maddələr idi və eyni cəza növləri idi. Rusiyada tətbiq olunan deyək, cəza buradakı cəzalardan iki dəfə yüngül olur.
Amma Aslan İsmailov girov siyasətinin işləməməsini təkcə bununla izah eləmir. Onun fikrincə hüquq mühafizə və məhkəmə sistemində qeyri-rəsmi ödənişlərin mövcudluğu da bu qanunun tətbiqini mümkünsüz eləyir.
Onun üçün həbsdə olan şəxsdən rüşvət almaq qat-qat asandır.
Söhbət etdiyim hakimlər hesab edirlər ki, saxlanan şəxslər girovun dövlət nəfinə keçirilməsindən qorxurlar. Ona görə də girov müqabilində azadlığa buraxılmağı istəmirlər. Qanunvericilikdə isə girovun geri qaytarılmamasına şəxsin istintaqdan yayılması və ya ölkəni tərk etməsi səbəb ola bilər. Əgər o girov müqabilində buraxılma şərtlərini pozmayıbsa, sonradan barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilib-seçilməməsindən asılı olmayaraq, qoyduğu girov özünə qaytarılır.
Səadətin reportajına qulaq asdıq. Səadət Akif qızı idi. Bu sonda əsas xəbər başlıqları. Həm mərzəçilər deyiblər ki, Azərbaycanda söz azadlığı sahəsində vəziyyət pisləşib. Ölkədə hələ də siyasi məhbus var.
Rusiya ilə Ermənistanın təzə prezidentləri deyirlər ki, ölkələrdən yaxşı diplomatik əlaqələrini saxlayacaqlar. Dünən Ermənistanın prezidenti Serj Sarkisyan Moskvada olub.
Tibetdə yenə polislə aksiyacılar arasında toqquşma baş verib, bir polis ölüb.
Türkiyə ilk atom elektrik stansiyasını tikməyə hazırlaşır, hökumət bu barədə tender elan edib.
Bu qədər Xəbərətənin xəbərlərini dinlədiniz. Bu səhərdə sizə xəbərləri biz çatdırdıq İlviyyə Səccadə.
Və mən Şahnaz Bəylərqızı, biz sizlə sabah kimi sağollaşırıq. Sabah yenə burada olacaq. 101.7 FM-də dünyada baş verənləri sizə çatdırmağa çalışacaq.
İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri İz Mədəniyyət proqramının təkrarı ilə davam edəcək. Saat 10 tamamda isə xəbərləri qaçırmayın. Hələlik.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Qala ey bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Ali təhsildə Bologna prosesinə keçək ya keçməyək?
İşdiyiniz sual rəmzi Anayasa Məhkəməsi, qısaca RAM adlanan qeyri-hökumət təşkilatının keçirdiyi ictimai dinləmələrdə səsləndi. Təşkilatın proqram rəhbəri Niyazi Mehdinin müzakirəyə çıxardığı sual çox önəmli idi. Müzakirəni dinləyin və siz də öz qərarınızı verin.
Ali təhsildə Bologna prosesinə keçək ya keçməyək?
Dinləmə komissiyasının sədri Sevinc Əskərova.
Ali təhsildə Bologna prosesinə keçək ya keçməyək? Sualına cavab arayacaq və bu prosesin tərəfdarı və əleyhdarlarının səslərinə, yəni yekununa qərarımızı verəcəyik. Bunun üçün bugün bizdə burada komissiyanın sədri mən, Filologiya elmləri namizədi Sevinc Əskərova, komissiyanın üzvlərindən professor Məryəm Əlizadə və Vaqif İbrahimoğlu iştirak edirlər. Demək, iddiaçı Aysu Qasımova, iddiaçının müdafiəçisi Etibar Əliyev, cavabdeh tərəf Şirin Bünyadova və cavabdehin müdafiəçisi professor Rəhman Bədəlov. Birinci sözü təbii ki, iddiaçıya verməliyik. Aysu xanım, buyurun.
Bildiyimiz kimi həm orta məktəblərdə, həm ali məktəblərdə, tələbələrində, şagirdlərində demək olar ki, bilik səviyyəsi orta səviyyəyə gəlib çatmır. Bu da onunla əlaqədardır ki, müəllimlərin maaşı az olduğuna görə onlar əlavə gəlir mənbəyi kimi başlayırlar şagird hazırlaşdırmağa, ali məktəblərə qəbul olmaq istəyən şagirdləri və dərsə girəndə hövsələləri çatmır. Eləcə də tələbələr, çünki korrupsiya bizim təhsil ocaqlarımızdan yan keçməyibdir. Və tələbələr tapşırığa, korrupsiya, rüşvətxorluğa arxalanaraq elə tələbə var ki, sesiya əzrində bir dəfə, iki dəfə olsun kitab üzü açmır. Elə tələbə var, dərsə müntəzəm gəlmir. Arxayındakı imtihanda tələbələr müəllimlərlə razılaşacaqlar, dırnaq arasında razılaşacaqlar.
Azərbaycan Bologna prosesinə qoşulsun iddiası ilə çıxış edən tərəfin müdafiəçisi, təhsil eksperti Etibar Əliyev.
Hal-hazırda Avropa təhsili, Avropa təhsil məkanı Bologna deklarasiyası əsasında fəaliyyət göstərir və əgər biz bura tam üzv olacaqsa, 2005-ci ildə biz qoşulmuşuq, bir sıra şərtlər var. Həmin şərtlərin müəyyən səmimiyyət və iradə çərçivəsində yerinə yetirə bilsək, hanımın dediyi bir sıra problemlərin həllinə nail ola bilərik.
Cavabda Şirin Bünyadovanın mövqeyi.
Mən prinsipçi təhsildə təkamülün tədrici təkmilləşmənin tərəfdarıyam. Lakin formalaşmış bir sistemi kökündən dəyişərək yenisiylə əvəzləmək düzgün deyil və mən hesab edirəm ki, təhsil sistemində ciddi çatışmazlıqlara gətirib çıxaracaqdır bu problem.
Azərbaycan indiki şərtlər daxilində Bologna prosesinə hazır deyil mövqeyini dəstəkləyən cavabdeh tərəfinin müdafiəçisi Profesor Rəhman Bədəlov.
Biz təbii gecmitizmi Bologna sisteminin tətbiq eləməliyik. Yəni gecmitiz Avropalı da olmalıyıq. Gecmitizm qafamız da Avropa qafası olmalıdır. Amma mən bir tezis üstünə qurmaq istəyirəm fikrimi. Mən bir xalq deyimi vardır. Tələsən tərsə düşər, yaxud təndirə düşər. İkisindən də mən bizi çəkindirmək istəyirəm və fikirləşirəm ki, bir çox başqa məsələlərdə də biz Avropa Avropa dedik, əksinə nəyi Avropa, nəyi Afrikaya çeviririk dedik.
Dinləmə komissiyasının müdaxiləsi. Komissiya sədri Sevinc Əskərova.
Nəyə görə qoşulduq və qoşulmaqda hansı hədəfə can atırıq? Bu sualı kim cavablandıra bilər?
Sovetlər İttifaqı dağılandan sonra
təhsil eksperti Etibar Əliyev.
Yelkənsiz gəmiyə bənzəyir. Yəni biz o sistemdən qurtarmaq istəyirik, hələlik o sistemin ətaləti ilə gedirik. Digər tərəfdən də biz istəyirik ki, dünyanın əmək bazarının qapıları bizim mütəxəssislərin üzərinə açıq olsun. Məsələn, biz istəyirik ki, bizim diplomlarımızı nəinki Türkiyədə, bütün Türkiyədə də tanınmır bizim diplomlar. Avropa ölkələrində bizim diplomlar tanınsın. Biz daha çox belə deyək, istəyirik ki, Azərbaycan gələcəkdə 10 ilə, 15 ilə, 20 ilə təhsil vaxtını demək belə çətindir. Nə vaxtsa məsələn bir universitetlərin reyting cədvəli müəyyənləşdiriləndə, o reyting cədvəllərin birində biz də bir universitetlərimizin birinin adını görək. Və bu çadaladığım dəyərlərə çatmaq üçün yeganə yol Bologna deklarasiyasına qoşularaq səmimiyyət və iradə ortaya qoymaqla bu məsələləri yerinə yetirə bilək.
Dərhal Nekrasovun sətirləri yadıma düşdü. Nekrasovun bir poeması var. O vaxt rus gerçəkliyini ifşa edir.
Cavabdeh tərəfinin müdafiəçisi Profesor Rəhman Bədəlov.
Sətiri yadımdadır, poemu yadıma deyir. Onun məktədə keçmişik deyir ki, жаль только жить в эту прекрасную жизнь придётся не мне, не тебе. Yəni heyf ki, o parlaq gələcəkdə nə sən yaşayacaqsan, nə mən. İnşallah siz yaşayarsınız, amma biz nə qədər çalışsaq, biz o qədər də Avropada uzaqlaşırıq. Yəni bu tezi məsələnin üstünə gəlin.
Proqramda Ümum Avropa təhsil məkanının yaradılmasını hədəfləyən Bologna prosesindən söz açırıq.
Bir xalq deyimi var, tələsən tərsə düşər, yaxud təndirə düşər.
Azərbaycanın indiki təhsil sistemini necə adlandırmaq olar? Ölkə ali məktəbləri Bologna prosesinə hazırdılarmı? Təhsil məmurları total tələbə nəzarətinə necə baxırlar? Bu və başqa suallara izin bu sayında cavab tapa bilərsiniz. Azərbaycan Bologna prosesinə qoşulsun iddiası ilə çıxış edən tərəfin müdafiəçisi, təhsil eksperti Etibar Əliyev.
Burada əsas məqsəd bilik Avropası məkanını yaratmaq olubdur. Yəni, onu fundamental prinsiplərində müəyyənləşdiriblər. Həmin fundamental prinsiplər 5 dənədir. Yəni, birincisi, 2 pilləli təhsilə keçid, kredit sisteminə keçid, keyfiyyətə nəzarət, mobilliyin yaradılması və bir də işlə təminat, məzunların işlə təminatı. 2 pilləli təhsil artıq bizdə tətbiq olunur. 92-ci ildə təhsil qanunu qəbul olunandan sonra. Amma 2 pilləli təhsil Bologna prosesinin şərtlərinə uyğun olaraq həyata keçirilmir. Yəni, o iki pilləli təhsil kredit sistemsiz, təhsilə keyfiyyatına nəzarət olmadan, kadr mobilliyini təmin etmədən və bir də məzunların işlə təminatı lazımi səviyyədə həyata keçirilmədən mümkün deyildi. Və konkret olaraq bizim təhsil qanununda bakalavr və magistr dərəcəsini bitirənlərə hansı tələblər qoyulmalı idi? Onlar da qoyulmamışdı. Ona görə də biz bu işi Bologna prosesinin şərtlərinə uyğun olaraq yenidən başlamalıyıq. Yəni, ilk öncə bütün ali məktəblər ikinci mühüm şərtə kredit sisteminə keçidi təmin olunmalıdır. Bu kredit sisteminə ki, deməli bunun vasitəsilə Bologna üzvü olan ölkələrin təhsil proqramları tutuşdurulur eyniləşdirilir. Çox sadədir burada ilk görüşdən yanaşma. Gələcəyin mütəxəssisi özü üçün bu Avropa universitetlərində ən yaxşı fənləri seçərək özü üçün tədris planı düzəldir. Və həmin tədris planının deməli əsasında müvafiq kredit topluyor. O kredit Avropa kreditlərinə transfer sistemi adlanır və o 240 krediti tutaq ki, bakalavr pilləsində toplayaraq tutaq ki, həmin pilləni bitirməli olur.
Rəmzi Anayasa Məhkəməsi, qısaca RAM adlanan qeyri-hökumət təşkilatının keçirdiyi ictimai dinləməni işidirsiniz. Dinləməyə qatılanlar Azərbaycan təhsil sisteminin Bologna prosesinə qoşulması bəyənilsin ya bəyənilməsin sualını müzakirəyə çıxarıblar. Azərbaycan indiki şərtlər daxilində Bologna prosesinə hazır deyil mövqeyini dəstəkləyən cavabdeh tərəfin müdafiəçisi Professor Rəhman Bədəlov.
Günlərindən çalışıram, əzbərliyim o krediti, əzbərliyə bilmirəm. Ki, görürəm ki, 180 kreditdən az olmayaraq 3 il oxuyursan, yaxud 240 kreditdən. Mən bilirəm ki, bir ildən sonra bütün tələbələr biləcək ki, neçə kredit yıxmaq lazım, 180, biridir. Sən neçə kredit yıxmısan, 50, sən neçə yıxmısan, 70, heç nə dəyişməyəcək. Başqa terminologiya olacaq, başqa sözlər olacaq, amma mahiyyət dəyişməyəcək. Yəni, qafa necə dəyişə bilər? Ona görə mən məsələn bu kredit sistemində də böyük belə deyək, çevriliş görmürəm. Yaxud deyək ki, müəllimlərin seçimi. Mən hətta deyə bilərəm ki, mənim xəbərim var ki, bir çox özəl institutlar müəyyən dərəcədə spetskurs, xüsusi kurslar o yönəmdə istəyirlər ki, müəyyən sərbəstlik versinlər və seçilsin. Yəni hətta siyahı açılsın. Heç kəs ona riayət eləmədi. Mən özüm deyə bilərəm ki, Slavyan institutunda mən keçən il təşəbbüs elədim ki, aslan ki, mən belə bir kurs aparmaq istəyirəm. Fikirləşdim ki, olsa bir nəfər yazılar da, heç bir nəfər yazılmadı. Mən onları qınamıram. Yəni onların o gender qafaları da yoxdur. Onlar öyrənməyiblər. Yaxud məsələn informasiya necə toplayacaq və yaxud hansı meyarlara görə müəllimi seçəcək? Bizdə bir meyar var da, bu akademikdir, doktordur, namizəddir. Düz siz deyə bilərsiniz ki, burada tamam başqa meyar olacaq. Yəni peşə biliyi və sonra həyatda o peşədən necə istifadə edəcəksin. Amma yenə deyirəm, o tələbə o informasiya necə toplayacaq? Xarici müəllimlərdən informasiya toplayacaq. Amma bizim müəllimlər hamısı yenə keçəcək ki, bu fəxri adı var, yəni bu fəxri müəllimdir, yox, bizim necə deyək, meyarlar, o dövlətin verilən meyarlardır və tələbə heç sərbəst seç, nəyi seçə bilməyəcək.
Rəmzi Anayasa Məhkəməsi, qısaca RAM adlanan qeyri-hökumət təşkilatının keçirdiyi ictimai dinləməni işidirsiniz. Dinləməyə qatılanlar Azərbaycan təhsil sisteminin Bologna prosesinə qoşulması bəyənilsin ya bəyənilməsin sualını müzakirəyə çıxarıblar. Komissiya sədri Sevinc Əskərova.
Hər iki tərəf sərbəstlikdən danışdı və heç kim demədi ki, bu sərbəstlikdə də tələbələrin üstünlüyü ön plana çəkildi. Amma nə qədər tələbələrə sərbəstlik verilirsə, mənim fikrimcə onların o qədər də məsuliyyəti artır. Yəni bugün biz Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika və biologiya fakültəsində artıq Bologna sisteminə keçmişik, amma orada belə bir problem yaranıb. Kəsilən uşaqların aqibəti. Yəni bu uşaq kəsilib və bu uşaq təzədən imtahan verməlidir. Bunun üçün pul ödəməlidirmi və yaxud o pul ödəməməlidir? Yəni bu proses necə baş verəcək? Yəni mən elə biləm ki, bu çox adam üçün anlaşılmır. Bunu yəni tələbələr elə bilirlər ki, bəzilərində belə bir fikir yaranır ki, Bologna keçibsə sərbəstdən, yəni hər şey bunların istədiyi kimi olacaq, təbii olacaq. Amma bax, onların məsuliyyəti nədən ibarətdir? Xahiş edirdim, bu barədə deyərdim.
Yəni, söhbət heç deyil, fikirləşmirəm ki, söhbət məsuliyyətdən gedir.
Professor Rəhman Bədəlov.
O peşə ilə, həyatda o peşəni tədbiq eləmək olur. Elə ki, insan başa çəkəcək ki, o peşəni həyatda tədbiq eləyə biləcək, yəni pul qazanacaq, o məsuliyyəti özü artacaq. Siz məsuliyyət deyəndə nəzarət fikirləşirsiniz, nəzarət gələ olmaz. Yəni, mən sərbəst həyatda bunu tədbiq eləyəcək və bu həyata tədbiq olunmursa, heç nə dəyişməyəcək. Nəzarəti də artırın, məsuliyyəti də artırın, nə bilim, nəyi siz eləyin, hər tələbənin yanına iki də nəzarətçi qoyun, heç nə dəyişməyəcək. Əsas söhbət odur ki, Avropa, Bologna ona geri keçiblər ki, artıq ali məktəblərlə həyat arasında təmas yaransın. Məsələn, İspaniyada deyək ki, neçə illərdir ali məktəblər heç də gerçəkliyin tələbi ilə peşə hazırlamaq məqsədi qoymurdu. Tamam, başqa məqsədlər idi. Yəni, uzun illər başqa məqsədlər idi. Bizdə o peşəni həyata tədqiq eləyəcəksə və görəcəksə bu peşə buna lazım, müəllimdən özü tələb eləyəcək.
Bilirsiniz, biz Bologna prosesindən
təhsil eksperti Etibar Əliyev.
Göstərilir ki, biz heç bir bura daxil olan ölkələri özlərinin mentalitetindən və
öz təhsil sistemlərindən döndərməyə cəhd göstərməyib. Biz deyirik ki, bunlar yaxşıdır. Bu şərtlər olsa, bu Rəhman mənim çox yaxşı dedi, təmas yaranacaq. Universitetlə cəmiyyət arasında, fərdlə cəmiyyət arasında. İndi siz fikir verin, görsün hansı yanlış proseslər gedir. Yəni həm kredit sistemi var, həm kəsir bu prosesdə kəsir yoxdur. Tələbə semestr üzrə 60 kreditdən az topladısa, o kredit harda çat veribsə, onun pulunu tutaq ki, fəlsəfənin kreditinin qiyməti 50 dollarsa, onu köçürüb təzədəndən başqa qruplarla gəlib, dəstə iştirak edir və krediti toplayaraq, belə deyək, şərti o birisi kursa keçir. İndi bəzi ali məktəblər var, deyir, biz kredi sistemində keçmişik. Amma üç kəsindən biz tələbəni qovuruq. Belə şey yoxdur axı. Kəsir nə? O kəsir söhbəti yoxdur. Kreditdir, toplayıram, müvafiq kredit, rəhbəri müəyyənləşdirib. O kredit həddindən mən artıq şərt olaraq hesab olunuram ki, bu kursu mən bitirmişəm. O fən qalır, o zəruri krediti toplamayandan sonra və yaxud indi siz ki, heç bir ali məktəbdən qovulma yoxdur, tələbənin xaric olması yoxdur. Necə ola bilər ki, şərt var orada, elə ölkə var, zəruri kreditin 60%-ın toplamadı xarici olur, elə ölkə var, 40%-ın toplamadı xarici olur. Burada bizim ali məktəblərdə dünyada analog olmayan proses baş verir. Qurtaranın sayı daxil olan sayından 2 dəfə çox olur. Köçürməklə, nə bilim mən, haradansa tələbə gətirməklə. Bax, bu proseslər orada yoxdur.
Dinləmə komissiyasının üzvü Vaqif İbrahimoğlunun sualı.
Siz niyə bax bu iddiadasınız ki, məhz bugün Bologna prosesi labuddur, qaçılmazdır və biz onu gərək bugün eləyək?
Mən onu qısa olaraq dedim. Bugün bir neçə misal gətirdim ki, bizim diplomlarımız dünyada tanınmır. Bizim universitetlərin heç biri dünya universitetlərinin reyting cədvəlində deyillər. Bizim mütəxəssislərin üzünə heç bir dünyanın inkişaf eləmiş və yaxud inkişaf etməkdə olan ölkələrin əmək bazarı bizim mütəxəssislərin üzünə açıq deyil. Bizim əmək haqqını, bizim professor müəllim heyətinin tədris yükünü onlar qəbul eləmirlər ki, professor 500 saat dərs deyir.
Bu heç bu deyirsiniz ki, Bologna prosesinə biz keçən kimi bütün
Yox. Biz demokrat istəyirik 14-15 ildir. Biz o qutuya aparıb bülleten çağırırıq, orada çalırıq. Oradan olan çıxırmı? Demokratiya yaxşıdır.
Eləməyək.
Yox, eləyək. Gedək.
Niyə biz bugün keçməliyik?
Biz ona görə keçməliyik ki, bax dediyim o şərtlərə biz də can atırıq. Deyəndə ki, bizim tədbirlərdə, ali məktəblərdə korrupsiya var. Bizi gülürlər. Mən inanmıram ki, yəni
tam
Yox, mən inanmıram ki, bu da müəyyən dərəcədə qarşısını ala biləcək. Amma müəyyən burada mexanizmlər var. Tələbənin sərbəstliyi, tələbənin seçimi və s. biraz bunun qarşı tələbə aktivliyi biraz bunların qarşısını ala bilər.
Bu proqramda Ümum Avropa təhsil məkanının yaradılmasını hədəfləyən Bologna prosesindən söz açırıq.
350 saatın müqabilində aldığı əmək haqqı bizim professor müəllim heyətindən aldığı əmək haqqıdan 7-8 dəfə çoxdur.
Bologna prosesi korrupsiyanın kökünü kəsə bilərmi? Bütövlükdə cəmiyyəti demokratikləşdirmədən Bologna prosesi səmərə verəcəkmi? Azərbaycanın tələbə və müəllimləri Bologna prosesinə necə yanaşırlar? Bu və başqa suallara izin bu sayında cavab tapa bilərsiniz.
Siz hə deyirsinizsə, yəni siz inanırsınız, hansısa mexanizm var, dərhal olmasa da o mexanizm tədricən bizim təhsil sistemimizi dəyişdirəcək. Gözümü başa düşün. Mən sual vermək istəyirəm ki, yəni siz o mexanizmi nədə görürsünüz? Yəni o mexanizm varsınız, hə deyirsinizsə, hə deməkdir ki, dərhal dəyişəcək. Hə deməkdir ki, bunu tətbiq eləsək nəsə dəyişməyə başlayacaq. Düzdürmü? Başlayacaq, proses başlayacaq. Yəni sizin inamınız ki, o proses başlayacaq, o sistem başlayacaq dəyişməyə. Nəyə əsaslı? İkinci sual, futurolojik bir sual verim. Deyək ki, 3 ildən sonra inanırsınız mı ki, siz hansısa VUS, siz deyək kimi deyəcək ki, bizi audit eləyin. Məlum olacaq ki, tələbələrin axını ora çoxdur. O ali məktəb daha çox pul qazanır. O ali məktəbin rektoru doğrudan menecerdir. Yəni siz inanırsınız mı? Deyək ki, 2 il, 3 ildən sonra belə bir ali məktəb bizdə yaranacaq.
Mən birinci mən görürəm.
Hə, yox,
mən birinci görürəm addım atmaq üçün ali məktəblərdəki demokratikləşmə prosesi. Bu çox çətin məsələdir. Məsələn, bütün təhsil qanunda yazılır ki, bütün ali məktəblər siyasətdən kənardılar. Amma orada mötəcədə yazmaq lazımdır ki, bir partiya işçisinin olmaqla. Mən nəyə görə deyirəm ki, necə dedi Zəhmət, mən nəyə görə lazımdır, necə dedi?
Yəni bu əslində biznesdir, düzdür mü? Balonisin biznesdir. Balonisimi deyir ki, indiki şəraitdə ən yaxşı pul qazanmaq yolu Baloniya. Biz də biznesi sevən millətik. Pul qazanmağı da sevirik. Mən sual verirəm ki, doğrudan mı siz 2 ildən sonra görəcəksiniz ki, Azərbaycan hansısa buz başqalarını sübut edəcək ki, mən Baloniya sistemini seçərək pul qazandım.
Rəmzi Anayasa Məhkəməsi, qısaca RAM adlanan qeyri-hökumət təşkilatının keçirdiyi ictimai dinləməni işidirsiniz. Dinləməyə qatılanlar Azərbaycan təhsil sisteminin Baloniya prosesinə qoşulması bəyənilsin ya bəyənilməsin sualını müzakirəyə çıxarıblar.
Mən təklif eləyərdim ki, bir ali məktəb pilot kimi götürür. Məsələn, nə maraqlıdır Rusiyada? Rusiyada, məsələn, Moskva dövlət MGIMO. Deməli, onu və bir-iki institutu pilot kimi götürüblər. Pilot universitet kimi və orada bürolar fəaliyyət göstərir. Baloniya prosesində keçid büroları fəaliyyət göstərir. Mən deyərdim ki, bir səmimi və iradə ortaya qoyaraq iki ali məktəbi pilot ali məktəb etməklə və o şərtləri çox ciddi dövlət səviyyəsində, bax birinci, ikinci adam səviyyəsində o şərtlərin çox ciddi şəkildə tətbiqinə nail olmaq sonra təcrübəni yaymaq. Yəni bu təcrübə var dünyada. Bir pilot məktəb. İkinci bir məsələ. Bugün ali məktəb tələbələri deyirlər təhsil haqqı 2000 ABŞ dolları tutaq ki, hüquqda. Bir adam maraqlanmır ki, axı bu 2000 dollar tutaq ki, Bakı Dövlət Universitetindədir. 3000 dollar Moskva Dövlət Universitetində hüquqdur. Hüquq fakültəsi. Dəqiq. 3000 ABŞ dolları Moskva Dövlət Universitetində, 2000 də tutaq ki, bizdədir. Ya 1500 bizdədir. Axı bu hansı keyfiyyətdir ki, bu mənim əmək haqqımın tutaq ki, təxminən 5 misli qədər təhsil haqqı var. Elə yoxsulluğun belə bir tüğyan elədiyi bir vaxtda. Bu yüksək təhsil haqqı var. Bax burada konkret olaraq tələbə, deyirsiz ali məktəbin varlanması və nəyisə gətirəcək. Konkret olaraq tələbələr tanışlığı yaranır ki, və aparıcı universitetlərdə tutaq ki, public relations neçəyədir tutaq ki, krediti. O, onu ödəyə bilir. O, məsələn, tutaq ki, indi bizdə Moskva Dövlət Universitetindən aşağı səviyyədə tutaq ki, universitetdə mütəxəssis baxımından və s. Moskva Dövlət Universitetinin adı var. Nisbətən o hesab edir ki, bu aşağıdır. O, krediti köçürdü. Və o prosesdə, indi siz təsəvvür edin, ali məktəbdəki ödənişli təhsil, ödənişli təhsili ötüb. Amma ilk bax əvvəllər indiki sistemlə nəzərdə tutulmuşdu ki, bu 20% olacaq, ödənişli 80% olacaq. Ödənişli. İndi olub 60% ödənişli, 40% olub ödənişli. Amma burada müəyyən qədər şəffaf var. Konkret olaraq hansı kredit, hansı fənnə nə qədər deməli müəyyənləşdirilib və ali məktəb tələbə bu prosesdə iştirak eləyəcək. Və yaxud da mən hansısa bir başqa ölkədə deməli kredit gətirmək istəyirəmsə, mən tələbə qrupu ilə rəhbərlik qarşısında məsələ qoya bilərəm. Bu söhbət bundan gedir.
Azərbaycanda Baloniya sistemi heç bir mürşidə keçməyib. Azərbaycan sayağı keçmiş üçünkü biz Baloniya sistemini. Tələbələrindən nə soruşa bilərik? Dərsə gedirsiniz. Gündəlik.
Birinci kursa. Biz
dördüncü kursa. Yox, söhbət ondan gedir ki, bizdə tələbələr mütləq məcburdur dərsə getsin. Dərslər olmadan dərsə getməlidir. Yəni bizdə Baloniya sistemi. Biz keçə bilərik Baloniya sistemi. Ancaq bu cür ki, Azərbaycan sayağı Baloniya sistemi. Yəni onu da
Baloniya prosesi o demək deyil ki, sən gələsən müəllimə deyəsən, salam əleyküm, mən getdim imtihana gələcəm. Sənin dərsdə iştirakın sənin xeyrədir. Sən gəlib salam əleyküm eləyib getsən, sənin aktivliyin olmayacaq, sən birinci mərhələni itirdin, dərsdə iştirak eləmədin, siz itirdiniz ikinci mərhələni, aktivliyi, siz itirdiniz aralıq imtihanı, o demək deyir ki, siz iki alacaqsınız. Özünüzə güvənərək siz deyirsiniz ki, mən gəlmək istəmirəm. Siz iki esse yazmalı olacaqsınız. Müəllimin tapşırığına uyğun, məsələn, mən sizə deyəcəm ki, o bu mövzuların içərisindən o tələbə ki, dərsdə iştirak eləyir, onun aktivliyi yüksək səviyyədədir, aralıq imtihanı verib, o bir esse yazacaq. Amma siz ikisini yazacaqsınız. Həmin krediti, mən qeyd edəcəm ki, həmin kredit buna düşür, məsələ bitəcək.
Biz Baloniya sistemində keçirik ya keçmirik. Bəyənirik ya bəyənmirik. Xahiş edirəm, səs verəsiniz.
Kim bəyənir?
Kim bəyənir? Səs versin.
səs vermə diskussiyanın hələ uzun müddət sürəcəyindən suraq verdi.
1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nəfər. Kim
bəyənmir? Tərəflərin heç biri aşkar səs üstünlüyü qazana bilməsələr də, çox güman Profesör Rəhman Bədəlovun bu fikrini ictimai dinləmənin qərarı kimi dəyərləndirmək olar.
Formal tədbiq heç vaxt heç bir nəticə vermir.
Razılaşanlar kim idi? Siz razılaşmadınız, hə? Nəyə görə?
Qarşısını almır korrupsiyanın, bir də ki, pulsuz təhsil deyil mümkündür. Qədirova Ramilə. İncəsənət Universiteti Beynəlxalq Mədəni Əlaqələr. İkinci kurs tələbəsi.
Çünki Azərbaycanda mən düşünürəm ki, indiki bu təhsil sistemini buna bazara biz bilmirik. Bolonya təbii ki, daha çox qayğılı, daha çox belə diqqət tələb eləyir. Təhsil sistemində, Azərbaycan təhsil sistemi buna qətiyyən ayaqlaşa bilməz. Bunun üçün belə müəyyən mərhələlər keçməlidir ki, o səviyyə çatsın, sonra mu addım atsın bu bolonya sistemini. Ümumi işlərdə, məxsusən təhsildə. Məsələ qaldırır ki, bu hərbi məsələsinə, hərbi məsələsi bu. İqtisadi məsələsi ki, bu kredi kim verəcək? Bayaq Etibar müəllim buyurduğu kimi ki, biz bu necə olacaq ki, bəzi ölkələrdə 60%, 60 kredi toplaması, bəzən 40. Gəlir Azərbaycanda, gəlir bu hindi sistemi keçsə, olsun bu gəlir 5%. 5 kredi toplayırsan, gəlsən gəlir keçsin. Uzaqbaşı 10, 10 otara qalxmaz Azərbaycan. Gəlir insan ömürsə, bəyək hamıdan əqələr fakültəsi.
Məncə təhsil keyfiyyətini artırır. Çünki rüşvət aradan götürülür. Ona görə ki, dünya ilə ayaqlaşmaq lazımdır. Əgər dünyanın 45 ölkəsi razılığa gəlibsə, qloballaşma gəlibsə, bizə ayaqlaşmalıyıq. Bəli, bu addımları indidən başlamalıyıq ki, sonra 15 il sonra gec olmasın.
Fikrimi deyirəm, hə, Azərbaycan birincisi ondan ibarət ki, Azərbaycan bazasına uyğun deyil. Azərbaycan biz bunun üçün büdcəsi olmalıdır. Avropa verir bu krediti, Avropa hər halda Avropa əmək haqqısı ilə Azərbaycanın əmək haqqısı eynidir. Azərbaycanın bir təhsilə 200 manat Azərbaycanın bir fənə hardan tapsın?
Hər bir şagird oxuyur ki, sonda olsun tələbə, hər bir tələbə çalışır, imtihanı çalsın qələbə.
Müzakirəni dinlədiniz. İndi siz də öz qərarınızı verin. Azərbaycanın təhsil sistemi Bolonya prosesinə indi qoşulmaqla daha çox itirəcək yoxsa qazanacaq? Fikir və təkliflərinizi Azadlıq Radiosuna yazıb bildirin.